De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves toca Espazo Ceida, toca falar das actividades do Ceida. Hoxe, de novo, contamos coa presencia nos micrófonos de Radio Leiros, a que sea a través de teléfono, de Carlos Vales, do director do Ceida. Carlos, moi bo día.
Hola, bo día.
Benvido de novo a este espacio. Con Carlos Vales imos falar hoxe porque o día 22 o Ceida organiza un interesante seminario internacional sobre a xestión dos bioresiduos, ¿no?
Así é. Ben, para contextualizar, quería que empezar por decir que nós o que estamos traballando desde hai xa un par de anos con a Diputación de Pontevedra, uh-huh. Precisamente nesta temática dos residuos, non? A cuestión é que a Diputación de Pontevedra apostou por un proxecto moi ambicioso de compostaxe comunitaria para tratar a parte do lixo que é materia orgánica na proximidade dos lugares onde viven as persoas. Uh-huh. Nas zonas onde son aldeas, porque sabes que, e todo mundo sabe que a poboación en Galicia históricamente estivo moi dispersa, entonces uh-huh. Temos co 7% da superficie do conxunto do que é o territorio do Estado español, temos o 50% de todos os núcleos de poboación. Uh-huh. Entonces, toda esa poboación darlle a posibilidade de facer un tratamento de dos restos orgánicos en proximidade, pero cando son núcleos de aldea máis grandes ou son barrios das vilas da provincia, poder facelo a través de compostaxe comunitaria. Uh-huh. E en núcleos máis grandes, tipo Cidade de Pontevedra, pois con plantas de compostaxe de pequeno tamaño, porque digamos que o modelo polo que eles apostaron distanciase ideolóxicamente do que podo supoñer, por exemplo, nos Cian na Coruña, que pois é unha fascinación por supoñer que a tecnoloxía vai resolver todo e por uh-huh. macroproxetos que costan moitísimo diñeiro e despois acaban non funcionando, non? Entonces, eles están apostando por algo que tecnoloxicamente se xa moito máis sinxelo e, por tanto, que calquera problema que poida xurdir se poida resolver. E ademais que todos esos procesos de compostaxe sexan xestionados por profesionales. Fixeron un esforzo moi grande en formar o que le chaman os mestres composteiros. Fixeron unha convocatoria de plazas para persoas interesadas con un nivel formativo a partir da formación profesional do ensino medio neste ámbito, pero presentáronse, tal como está ademais o estado do emprego neste país, presentáronse hasta doctores en ciencias e deronlles unha formación intensiva e eles son os que se encargan de que o proceso funcione ben. O papel que nos xogamos como Ceida, que no seu momento lle propuñemos cando entramos en contacto coa Diputación, é que eles tiñan moito interés en que o que estaban facendo chegara ao máximo número de persoas posibles. E nos propuñemoslle cubrir un ámbito que non tiñan previsto inicialmente, que era o ámbito escolar. De maneira que empezamos, xa imos pola terceira campaña, empezamos un traballo sistemático cos centros educativos da provincia de Pontevedra a través de educadores formados por nós, polo Ceida, uh-huh. e que son educadores todos da provincia de Pontevedra, co cal estamos, da outra cosa que me sinto orgulloso, estamos generando emprego local no ámbito da educación ambiental que estaba moi desamparado. Uh-huh. Entón, hai neste momento 6 personas traballando como educadores ambientales de primeiro nivel, facendo sensibilización en todos os centros educativos da provincia de Pontevedra. Estamos chegando a máis de 300 centros educativos e a máis de 6.000 escolares. Ese sería o contexto, non?
Xa, é dicir que, pero en este caso, o papel do Ceida é un pouco tamén o de divulgador, non?
É facilitador e legitimador. É dicir, nós temos, afortunadamente, un prestixio como centro de referencia de educación ambiental en Galicia e, por tanto, a Diputación de Pontevedra pensou que éramos o axente ideal como para encargar que todo o que se fixera en educación ambiental na provincia estuera ben feito. Isto é parte do, do traballo. Despois, todo ese proceso de compostaxe obedece tamén a outra cousa, antes de falar directamente do que vai ser este congreso. E é que seguramente moitas persoas non son conscientes de que cando se analiza o lixo que xeneramos, os residuos sólidos urbanos que xeneramos cada día nas nosas casas, a mitad é materia orgánica. Si esa materia orgánica a mesturamos co resto, cos plásticos, coas latas, co papel, esa materia orgánica fermenta, apodrece e contamina. En cambio, si esa materia orgánica a deixamos nun sitio distinto, os outros elementos son estériles. O sea, que poderían estar incluso meses sin producir ningún problema sanitario. E ademais, moitos deles poderían reutilizarse como materias primas para xenerar novos produtos de valor. E esa materia orgánica limpa, que non mesturamos co outro, si o proceso de fermentación, en vez de deixalo que faga ao seu aire, o facemos con uns criterios razonables a través de composteiros, sexan individuales, sexan a diferentes escalas, pois acadan no proceso de fermentación, acadan un nivel de temperatura que fai que todos os microorganismos susceptibles de producirnos enfermedades como diarreas ou cousas así, se os usáramos directamente, todo eso é neutralizado e se convierte nun abono de excelentísima calidade que lle devolve fertilidade á terra, ¿no? Entonces, isto é tan claro que vai ser normativa europea do obligatorio cumplimento. O sea, vai haber que reciclar dentro de 2 anos o 100% de toda a materia orgánica como materia orgánica limpa. E a Diputación de Pontevedra, digamos que vai a vanguarda neste sentido, nos podemos ter a sorte de poder acompañalos nese proceso e digamos que o que están conseguindo involucrando a moitos concellos da provincia que non teñen que ver con a súa cor política, non teñen que ver coa súa cor ideolóxica, e aí participando non están todos os concellos da provincia participando porque é voluntario, pero hai concellos absolutamente de todas as cores políticas. E o proxecto é tan interesante que chamou a atención tanto da Comisión Europea. De feito, estos días pasados eu estaba falando co responsables técnicos do proxecto na Diputación, o que son os técnicos que están liderando isto, e decía, mira, non podemos falar moito tempo porque estamos desbordados, porque temos aquí unha comisión da Unión Europea que estamos todo o día enseñándolle esos proxectos. Pero hubo tamén visitas de representantes xaponeses, de representantes brasileiros, e a maiores, desde Oceida, como temos unha liña de cooperación internacional, e dado a coherencia do proxecto que están poñendo en marcha, pois o que fixemos foi animalos a que colaboraran con nós, que como reserva da biosfera que somos, estamos en colaboración con outras reservas da biosfera, en concreto con unha interesantísima que está no Golfo de Guinea, a Illa do Príncipe. Pois houve unha delegación na cal os expertos da Diputación de Pontevedra nos acompañaron a Illa do Príncipe para asesorálos a replicar o modelo ali.
A replicar o modelo de Pontevedra en
la Illa do Príncipe. Exacto, é dicir, que na Illa do Príncipe todo o aprendizaxe que está acontecendo na provincia de Pontevedra poida ser aplicado e que as diferentes comunidades locales que conforman a poboación desta reserva da biosfera, que é unha illa paradisíaca no Golfo de Guinea, a altura do Ecuador, pois que eles que están intentando implementar agora resolver os seus problemas dos residuos sólidos urbanos, pois que poidan replicar ese modelo. Entonces, con todas estas historias, ao final, o día 22, pois ímos reunir en Pontevedra a representantes de prácticamente de todo o mundo, porque vai haber representación de América, de Europa, de África, Asia e Oceanía, porque imos contar tamén coa presencia do secretario de Estado de Ambiente da Illa de Timor-Leste, ao norte da Australia, ¿no?
Por tanto, digamos que falabas ahora de Porto Príncipe, Este modelo, digamos, minimalista ou de reciclaxe ou de compostaxe a pequena escala é fácilmente exportable, en este caso, para algúns países, non?
Bueno, como... absolutamente, que a veces pecamos de, digamos que é unha mestura de arrogancia e de capitalismo, non? Uh-huh. É dicir, as empresas moitas o que están é para ganar diñeiro e entonces nos venden supostas panaceas que son tecnolóxicamente moi sofisticadas, pero que son carísimas, non?
Sí.
Moitas veces os problemas podense resolver con tecnoloxías moito máis robustas, porque son moito máis baratas e si aparece algún problema é moito máis fácil de solucionar esos problemas que non dependas de unha tecnoloxía 5.0.
Claro.
Entonces, a cuestión é máis conceptual, é que entendamos que a materia orgánica en vez de ser basura, pois é un ben potencial.
Claro.
E que, ademais, non se convirte en basura porque non circula como basura, porque en nos modelos que temos de xestión do lixo, as persoas non teñen por que sabelo, pero o máis caro é o transporte.
Sí.
Entón, se si nos collemos a nosa materia orgánica, que pesa X kilos, e a metemos nun camión, e ese camión a ten que levar unha planta que está a 60 kilómetros, ou non digamos no caso de Sogama,
sí.
Imagínate traer pues, de Xinzo de Limia, o lixo hasta Sogama.
Claro, claro.
Eso costa moito diñeiro. Si en vez de eso, o que faz é tratalo, opera a tua casa,
dinheiro...
opera a tua casa, estás forrando todo o gasto.
Claro.
E ademais estás contribuindo incluso ambientalmente a que non haixa en gases de efecto invernadeiro, a que non estás consumindo combustible, porque todo eso se está tratando ao lado da tua casa, si está ben feito, non cheira en absoluto,
claro.
E ainda por riba logo vas ter un abono excelente para a túa horta ou para o teu xardín.
Sí, decía eu que cando falabas ti ten un costo económico e tamén, claro, e naturalmente un costo ambiental tamén moi importante, non? Que moitas veces non se cuantifica, pero que...
Efectivamente, claro. Efectivamente, que realmente o custe ambiental... bueno, primeiro, a primeira información que debería ter clara as persoas na súa cabeza é que separar o lixo na casa é fundamental. É dicir, é fundamental que a materia orgánica non o mesturemos co resto, porque estamos contaminando o resto e estamos destruindo un potencial ben como abono. Pero é que, ademais, todo eso, se ainda por riba o temos que trasladar, pois todo eso son custes, e, ademais, esos custes van repercutir despois en un custe social, porque, ao final, vai ser cos nosos impostos que se vai ter que pagar todo eso.
Parece a min tamén que, por tanto, o papel que está desenvolvendo o CEIDA, en este caso, ese papel de sensibilización, de traballo entre os escolares, é vital tamén para ese primeiro paso, sin o cal non funcionaría isto, que é a reciclaxe en orixe, é dicir, a separación nas casas, non? Que sin ese primeiro e fundamental paso, todo o demais pois empeza a complicarse bastante.
Sí, é así, é dicir, desde o CEIDA nas nosas reflexións do que é a responsabilidade que temos como educadores ambientales, eu tendo a insistir sempre en que a veces confundimos os públicos prioritarios aos que nos debemos dirixir, porque os que xeneran os problemas ambientales na nosa sociedade non son os escolares.
Claro.
Os que xeneran os problemas ambientales son os políticos, son os empresarios, son os que teñen capacidade de tomar decisións cando esas decisións son incorrectas, non? Pero tamén é certo que o sistema educativo ten un potencial multiplicador, porque esos rapaces os cales nos explicamos as cousas logo van ir á súa casa e van falar coas súas familias,
sí.
Non? Entonces, non son os principales responsables, pero si sí poden axudar se ademais se fai a sensibilización nos outros ámbitos, non?
Sí.
Entonces, neste caso a responsabilidade nos outros ámbitos non os nós, sino directamente a Diputación de Pontevedra e, ademais, contando con a colaboración das organizacións ambientalistas locais, pero, sobre todo, con un traballo directo co responsables políticos, cos alcaldes e os concelleiros de medio ambiente de cada un dos concellos, que son os principales destinatarios. Pero, por unha parte, nós o que fixemos foi como contamos con personas con moita experiencia, como educadores ambientales, diseñar unha sensibilización axeitada a cada nivel educativo, é dicir, traballamos desde infantil, primaria, secundaria, traballamos con nenos con discapacidades, adaptando o discurso a todo, porque todos somos persoas humanas valiosas, non? E ademais intentamos facer un traballo complementario pois con as asociacións veciñales, con as asociacións de pais de alumnos, uh-huh, e por suposto co profesorado interesado, é dicir, hai unha formación, claro, específica tamén para o profesorado, e logo uns materiales de apoio que lle suministramos para que este sexa un traballo colaborativo entre todos, non só unha responsabilidade nosa.
Uh-huh. Este seminario internacional que, como xa dixemos, vai a desenvolverse en Pontevedra, pero supoño que está aberto a xente de, digamos, de toda Galicia. Cales son, digamos, o perfil da xente ao que vai dirixido?
Ben, está dirixido a todas as persoas interesadas en como resolver unha das problemáticas ambientales que temos, que facemos cos biorresiduos, e que como,
o sea,
tratamos
que tamén, tamén vai un,
o sea,
pouco,
que realmente, o sea, vai hasta desde estudiantes de ciencias ambientales, uh-huh, o que teñan que ver co medio natural, decisores políticos, educadores ambientales, a persoas que teñen un interés ademais en ver como se están intentando resolver os problemas en distintos sitios do mundo, porque se van contar experiencias de Brasil, vas a contar experiencias da Illa do Príncipe no Golfo de Guinea, vas a contar experiencias de Xapón, vas a contar experiencias de Timor-Leste, non? E por suposto, a información do estado do tema, polo que o desenvolvemento do proxecto na provincia de Pontevedra está neste momento e que está sendo observado con moita atención a nivel internacional e en particular polos responsables da xestión dos residuos na Comisión Europea.
Por tanto, tamén, se está sendo observado con interés a nivel internacional, por non está de máis que observemos tamén con interés, digamos, a nivel local ou comarcal, a nivel de Galicia, non? Que
así
tamén
é,
se nos fixemos un pouco nestes modelos que moitas veces contrapoñen un pouco a eses outros, en fin, un pouco máis ou bastante máis grandes que non parece que acabaran de callar definitivamente, non?
Sí, e ademais unha das ilusións que nós particularmente temos desde Oceida é que isto poida servir tamén para facer proxectos de cooperación internacional de realmente exitosos, é dicir, que axudemos a países que teñen menos recursos e menos potencial, tanto en tanto a cantidade de persoas que intelectualmente teñen que pensar, como a súa posibilidade de acceso a experiencias, pois que lles poidamos axudar a formar os seus propios técnicos e que se convirtan en modelos de como debe funcionar un planeta sustentable no futuro, non?
Claro. Bueno, pois, quen teña interés en coñecer máis ou en participar, en saber máis sobre este seminario internacional, que será o día, non sei se o dixemos, pero o día 22 deste mes, que pues dentro de dúas semanas, non?
Sí, exactamente.
Sí. Bueno, digo, quen queira saber máis ou quen queira inscribirse ou teña intención de participar, como sempre, pues que estableza contacto co CEIDA a través da páxina web, non? É moda, digamos, un modo máis sinxelo.
Pode consultar a páxina web, escribirse por aí ou pode chamar nos teléfonos de contacto e sempre haberá alguén que lle informará pertinentemente.
Perfecto. Pois, Carlos Vales, como sempre, un prazer e moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Seguiremos falando do CEIDA a próxima semana no Espazo CEIDA aquí en Radio Leiros. Hasta a semana.
Ela sonha na varanda, verdes olhos, negro pelo, seu corpo de fria prata verde, que eu te quero é verde.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, xa estamos prácticamente na unha do mediodía. Se nos están escoitando en directo, xa non queda tempo, por tanto, para máis unha, en fin, unha curiosidade. Acabo de ver un tuit da xornalista Ana Pastor que estos días estáse falando moito de fake news, de noticias falsas a través das redes e demais. Bueno, pois di Ana Pastor replica un tuit de Neutral que di que Pablo Casado asegurou na COPE que nunca se utilizará a Diputación Permanente para validar decretos non urxentes. E di, é falso, tamén o fixo o goberno de Aznar. En fin, publican os datos destas cousas. Porque últimamente parece que hai un... que non hai ningún tipo de pudor a hora de decir cousas que se saben xa que son falsas e que non son certo, pero que parece que como se difunden a través das redes, se viralizan e demais, pues, deixan esa ese, ou causen ese efecto que se pretende. Bueno, pues non está mal de vez en cando, en fin, decir que hai cousas que se din que non son verdad e por tanto desmentilas, que era algo que parece que lles daba vergonza aos periodistas. Decían, non vou desmentir esta tontería, ou non vou decir isto, non vou a desvelar que isto é mentira porque é tan evidente que é mentira. No, está ben, polo menos que se vayan replicando. Rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Son, superamos xa a 1 da tarde. Continuamos coa nosa programación habitual.